Якія вынікі форуму рэгіёнаў Беларусі і Украіны, які прайшоў сёння ў Гомелі? Што выйгралі, чаго дамагліся бакі, што, магчыма, прайгралі? Александр, якая ваша ацэнка?
З майго пункту гледжання Александру Лукашэнку было вельмі патрэбна прадэманстраваць, што ён ўсё яшчэ застаецца прыхільнікам канцэпцыі шматвектарнай знешнепалітычнай арыентацыі Беларусі. І менавіта дзеля таго, пасля таго, як ён сказаў кампліменты Пуціну, пасля таго, як на тэрыторыі Беларусі выступілі з падагрозамі ў адрас Захаду і міністр абароны Расіі Сергій Шойгу і патрыярх маскоўскі Кірыл, зразумела, што трэба было неяк прадэманстраваць, што вось у нас і ў іншым напрамку ёсць нешта. З гэтага пункту гледжання яму быў вельмі патрэбны Пётр Парашэнка. Зразумела, што такія рэчы рыхтуюцца, але мы не ведаем, колькі часу гэта рыхтавалася і колькі ў гэтым было сапраўды падрыхтоўкі, а колькі імправізацыі. Я думаю, што паводзіны Петра Алексеевіча прадэманстравалі свету, што нягледзячы на ўсю прыхільніцкую рыторыку адносінах да афіцыйнага Мінску, ён усё ж такі не разглядае Беларусь інакш як тэрыторыю пад пратэктаратам Расіі. І ён аб гэтым з майго пункту гледжання сказаў дастаткова недвухсэнсоўна.
Віталь, а як вам бачыцца, які вынік? Лукашэнка як бы прайграў, калі я раблю выснову з таго, што сказаў Александр. Лукашэнка прайграў, не атрымаў таго, што хацеў, а Парашэнка яму паказаў, што ён васал Москвы. Так?
Я, чесно кажучи, не знаю, що Лукашенко хотів виграти, що програти. Мені здається, що якраз для нього найголовнішим було провести цей форум в Гомелі за участю президента України. Тому що для білоруського президента дуже важливо демонструвати якісь там, я б сказав, індикації суверенітету своєї країни, який дуже сумнівний, м'яко кажучи, враховуючи ті важелі впливи, які мають на Білорусі, на її режим Росії. Так що тут абсолютно очевидно, що, скажімо, президенту Порошенку ніякий форум взагалі не був потрібний. Ці форуми – це взагалі такі радянські рудименти. Мені здається, що навіть Путін погоджується на російсько-білоруські форуми. Тому що Лукашенко подобається ось ці заходи в стилі виставки досягнень народного господарства. У Порошенка була мета зустрітися з Лукашенком. Я так розумію, що там їм було про що поговорити на один. Не знаю, наскільки ця розмова наодинці може реально чогось досягти. Може реально чомусь там Лукашенка переконати. Це вже питання того, які цілі були у самого Порошенка. Однак ясно, що предмет для розмови тут є. Тому що, по-перше, є завжди для України питання, чи буде в білоруській території здійснюватися якась військова агресія проти України. Друге, Білорусь – найбільший торгівельний партнер України. Приблизно такого ж рівня, як Німеччина чи Польща, і це теж треба пам'ятати. І, до речі, важливий момент – те, що у зв'язку з рішенням Росії про припинення постачання російських нафтопродуктів до Білорусі, роль Білорусі як партнера може змінюватися. Це теж тема для розмов саме з Лукашенко.
Ну, от це наступна тема. Справді, я нагадаю, Росія у гэтым годзе поставила больш за 2 мільйони тоннаў нафтапрадуктаў. На думку экспертаў, не патрэбна столькі Беларусі, да, она мае свае перапрацоўчыя магутнасці, так што ўсё это ў асноўным ішло на экспорт в Европу, але и в Украину так само. Ну, а вот зараз, когда это все обрезается, и на наступный год этого не будет, ну, так вот вице-премьер белорусский Ляшенко сказал, да не, мы сами вытвораем и больше на вот этих нафтопродуктов, чем треба и Беларуси, и Украине, но тем не меньше. Вот куды сте эти 2 миллиона же разыходились, зараз они не будут разыходиться. Та вот как раз на этом форуме шмат говорилось, что мы там подвысим товарозворот, там и до 8 мільярдаў, і там, може, і до 10 калі-небудь. Ну, а ці не може от за гэтага вугуль ён абрынуцца, а не пайсці вверх, Віталь?
Я думаю, що це можливо. Тому що я повторюю, що величезна частина взагалі білоруської торгівлі з зовнішнім світом – це так звана імітаційна торгівля. Скажімо, там Білорусь торгує з Росією санкційними товарами, а з Україною – російськими нафтопродуктами. І якщо щось змінюється, скажімо, там скасовується чи зменшуються санкції, чи зменшується обсяг російських нафтопродуктів, які йдуть до Республіки Білорусь, то, звичайно, змінюється товарообіг Білорусі з іншими країнами, тому що самої білоруської економіки як такої не існує. Це теж прекрасно розуміємо. Ну, за винятком там якихось окремих галузей там харчової промисловості чи якоїсь допотопної техніки, яка не дуже комусь вже і потрібна, в принаймні поза країнами третього. Так що так, все це треба аналізувати з точки зору реальної економіки.
Олександр, як ви лічите, може бути, ви бачили якісь прогнози, от наскільки це буде мощний удар? Я хочу нагадати, що от є лічби, в Україні 40% бензина, бензинового ринку, це з Білорусі. 33% – це третина диспалива, це у тим ліку, до речі, і танки, і бронемашини. Вот. Это так само білоруське. З Білорусі, скажімо так. Вот это все може, так сказати, накрыться. Ці вот, як сказав спадар віце-прем'єр, що да не, да ми стільки витвораємо, що хопить на всіх по різних цінах, зрозуміло.
Ну, то, що наш урад витворає на угол з білоруської економіки, це інше питання. А ось те, що український вектор, це правда, у економічному сенсі вельми-вельми для нас важливий, це відомо, тому що колись один з високопоставлених наших дипломатів, який працював в Україні, казав мені, що те, що ми отримуємо за год гандлю з Україною, дозволяє проводить отопляльний сезон у Білорусі. І це шмат. Зрозуміло, що на все це зараз, після 2014 року, вельми і вельми недобре глядить Москва. І час від часу там навіть публічно здимають питання, як же так ми даємо танну нафту, а після тим бензином, який переробляється ця нафта, на белорусских заводах заправляют украинские танки. Вось. И это, не ведают, именно вито этим бензином заправляют украинские танки. Але зрозуміло, что Кремлю вось гэты гандаль, які будзе працягвацца, не глядзячы ні на што, не даспадобы.
Наступне питання, от якраз про агресію. Ви, Віталь, сказали, що інтерес України, каб агресії, так би мовити, не було з повночі. Лукашенко в черговий раз, а він доволі часто це повторяє, що ні, одна з до вас тільки там трактори пойдуть, коли треба, але ні в яким випадку не танки. Тобто, коли хотілося почути це, то почулося. А крім того, Олександр Лукашенко таку, так би мовити, огучив, хоча і раніше огучував, більш таку амбіційну, як би, мету, что, как он сказал, Беларусь готовая включиться в российско-украинский конфликт деля миру. Певный час тому казалось, что вот, может, белорусские миротворцы там встанут у оккупованных территориях, как кажут, в Украине. Вот. Ти с одного боку, ти с другого. На вот, он, сдается, недавно казал про то, что на российской мяжи белорусские миротворцы. Вот. Але, а что значит Беларусь включится? Ну, тут треба згода двоих, по ідеї, і Києва, і Росія, і Росії, а що-то як-то не бачиться ні оттуль особого там жадання погоджатися на такі варіанти. Олександр?
Ну, мені все це нагадує славуту формульовку з романа Ільфа і Петрова, де, ну, зараз гэтая формула миротворцев выглядала бы Меркель, Макрон, Лукашенко, но гэта Гомер, Мильтон и Паниковский, великие слепые. Бо калі нават Франции и Германии не хапіла моцы, каб довести гэты конфликт все ж таки до миру, я думаю, что б не робил Лукашенко, Паниковский ён и застанется.
Віталь, а як до гэтага ставяцца ва Украіне? Гэта ўвогуле як бы разглядаецца сур'ёз як практычная прапанова ці разглядаецца як гульня самога Лукашэнкі, які як бы дэманструе сваю гатоўнасць да міратворчасці і тым самым магчыма спадзяецца, што Росія, ну, как-то будзе з ім больш мягка абыходзіцца.
Не знаю, що ідея міратворця – це українська така ідея, що треба там розміщувати міратворчу місію. Про це неодноразово говорив президент Порошенко. Я, чесно кажучи, ніякої реалістичності таких ідей не вважаю. Вважаю, що ніколи не допустить там ніякої миротворчої війни, тому що це буде означати закінчення окупації Донбасу і закінчення самої дестабілізації ситуації в Україні за використанням бойовиків і російських збройних сил на Донбасі. Але навіть в разі, якщо б ми погодилися з тим, що там можуть з'явитися якісь миротворці, це точно будуть не білоруські миротворці. Тому що Білорусь є член Організації угоди про колективну безпеку. Це російський сателіт. Під виглядом білоруських військ там можуть знаходитися російські військовослужбовці. Можуть знаходитися представники російських спецслужб. Перше, кого там точно не може бути як миротворців, це білоруси. І представників інших країн-сателітів Росії, які погодилися на принизливу участь в організації угоди про колективну безпеку чи в Євразійському економічному союзі. Очевидно, що на такій території можуть бути. Ми б хотіли, звичайно, щоб там були миротворці країн НАТО, єдиної ефективної системи безпеки в цивілізованому світі. Але якщо навіть уявити собі якісь компроміси з Росією, там можуть знаходитися солдати з нейтральних країн, які не є ані членами НАТО, ані організацією угоди про колективну безпеку. Про Білорусі ніхто навіть тут серйозно, я думаю, взагалі ніде серйозно не говорить. Якщо Лукашенко хоче, щоб до його держави ставилися серйозно, він має провести чіткий кордон між своєю державою і Росією, вийти з організації угоди про колективну безпеку, вийти з Євразійського економічного союзу, почати реальний курс на розбудову білоруської державності, на її вступ до Євросоюзу і НАТО, і потім з кимось розмовляти.
Ясно. А от коли до його такі, так би мовити, жорсткі потребування, а він їх не виконує, а він, як сьогодні в нас прогучало, сателіт, і він під протекторатом, а чому ввогулі цей форум став махчимим? От поміж Україною і Росією вострий конфлікт. Білорусь, як ви слушно зауважили, ближайший союзник Росії. Так чому от союзник Росії ладить таке масштабне мероприємство з противником Росії? Це Москва дозволила? Ці, а може Москва і навіть загадала? От проводьте, нам це треба. Коли Лукашенко така маріонетка Путіна, то на що Путіну, коли Лукашенко зустракався в Гомелі з Порошенком?
Ви знаєте, я все ж таки хотів би вам нагадати, що зараз питання маріонетковості це дуже часто не так сприймається, як, кажімо, ще там кілька десятиріч тому. Маріонетковість Лукашенка пов'язана з його залежністю, тим, що він має певний суверенітет. Однак протекторат – це якраз і можливість проводити певною часткою свою політику, обмінюючи частину свого суверенітету на гроші. Чим Лукашенко постійно і займається. 24 роки його правління – це постійний обмін білоруського суверенітету по частинах на гроші, які Москва йому дає на утримання цієї, я б сказав, дегенеративної білоруської економіки. І зараз ми бачимо те ж саме, що він показує, що він може розмовляти з Україною сам. Я не думаю, що це викликає велику радість в Москві. І, звичайно, не форум, тому що, я повторюю, форум – це виключно тло для того, щоб Лукашенко там подобалося. Ну, от як людині комусь подобається виступати на естраді, є такі президенти, а комусь подобаються всі ці колгоспні, радгоспні фокуси. Оце Лукашенко. А, звичайно, те, що може не подобатися Путіну, те, що Лукашенко і Порошенко розмовляють віч-навіч в Білорусі. Це факт. Ну, подивимося, скільки це може важити на цих вагах. І які там гроші, які поступки Лукашенко може видурити у Путіна, обіцяючи, що він не буде дуже далеко йти в своїх стосунках з Україною.
Олександр, а як ви потлумачите ось такий, напевно, на перший погляд парадокс? Лукашенко – сателіт, Лукашенко – васал, Лукашенко, так сказати, Путін там хлопне по столу, і він щовкне каблуками, виконає так. Принамсі, некоторые меркуют. В Украине у темлику. Тады, як може ввогуле адбыцца сустрэча з Парашэнкам? Неважна, в Гомелі, в Киеве. Щолкнет каблуками, скажа, есть, выканае любы загад Путіна. І Путін павінен, па ідэі, быў бы загадаць, нікуды не ездзі, ні з каким Парашэнкам не сустракайся. А ён сустракаецца. Як так? Парадокс.
Ведаеце, у 18-м стагоддзі існаваў парадокс герцагства-курлянскага. Якое одночасово было под протекторатом Речи Посполитой и Российской империи. Но ничего так існавало. И все ведали, что герцоги курлянские спочатку Гітлера, после Берона, ну, никуда они не лезут с подводной лодки. Будут весь час прислуховываться до того, что каже головный суверен. А все остальное...
Это зрозумело. Тогда я сформулюю інакше питання. Чому головний суверен в даденій ситуації, Путін, не сказав Лукашенку, Олександр Ігорович или Саша, як там він його зове, ніяких форумів, ніяких зустріч з Порошенком. Це наш ворог. Ми з ним ведемо війну.
Це зустріч йому, Путіну і Російській Федерації нічим погрожає? Нічим не погрожає.
Ну от Віталь сказав, що вона їх роздражняє. А навошто дозволяти речі, які тебе роздражняють? Я не розумію. Потлумачте.
Ну, масаж, як кажуть, так само є роздражнення нашого організму. Роздражняють особні там мускули російської політичної класи. Ну, так що, ну, нічого не відбудеться. Після всього вернеться у звикле становище.
Ну, а зараз на ту ж ситуацію поспробуємо поглядіти з українського боку. Ну, тое, що Білорусь Україні, в принципі, не союзник, це, напевно, там ні для кого ніколи не було секретом. І апошнім часом шмат претензій, якби нових, свіжих накопилося. Тут і торпедування пропанови України в ООН, і справа Гриба, якого російські спецслужби з Білорусі вивезли на себе, і справа журналіста Шаройки, який як шпіон сидить в турмі білоруській, ну і той ж самий, от ви вже пригадували, Синод РПЦ, який в першиню історії відбився у Мінську, і винник, так сказати, його був фактично рішення супроть автокефалії Української Православної Церкви. Ну і нарешті безпленність Мінського процесу, да, так сказати, може ніяк який час йон і дав какой-то плен, но зараз всім відавочно, що перемови тормозяться. І все це українському політикому безумовно не подобається. Але чому нема на гэта жорсткага адказу? Што калі Беларусь цалкам рэчышчы політики Росії, ворога України, ну чому Україна не ставіцца до Беларусі як до ворога? Так само. Раз это сябра майго ворога, это мой ворог. А вот Петр Порошенко говорить Гомелі, поміж Україною і Беларусью ёсць довер, поміж Лукашенком і Порошенком ёсць довер. Довер до яко? До кого? До ворога моєго врага? Віталь?
Ну, мені здається, що практично з 2014 року, з моменту, коли почалася війна Росії проти України, Україна проводить політику, скажімо так, стримування Білорусі, стримування офіційного Мінська. Один з перших візитів, який здійснив новий виконуючий обов'язки президента України і голова Верховної Ради України Олександр Турчинов після того, як був обраний на цю посаду, була саме поїздка до Мінську. І, до речі, саме зустріч Олександра Турчинова з Олександром Лукашенком продемонструвала, що легітимність нової української влади визнається не тільки на Заході, не тільки Сполученими Штатами чи Європейським Союзом, що вона визнається найближчими союзниками Москви. І з цієї точки зору, до речі, позиція Білорусі є дуже важливою. Дуже важливою є позиція Білорусі, коли Білорусі не визнає незалежності Абхазії, Південної Осетії. Дуже важливою є позиція Білорусі, коли Білорусі не визнає російського статусу Криму. Тому що все це свідчить про те, що Російська Федерація навіть у ситуації, коли її найближчий союз, так і коли країни, які від неї залежать економічно і політично, не погоджуються з порушеннями міжнародного права з її боку, є країною, яка знаходиться в перманентній міжнародній ізоляції. Не тільки на Заході, але й на Сході. Не тільки з боку Німеччини, Франції чи Сполучених Штатів, чи Польщі, України, чи Латвії, але і з боку Казахстану і Білорусі. Це важливий момент. І цей момент враховується в українській політиці. І саме для того, щоб цей момент нікуди не дійшся, українські лідери зустрічаються з білоруським президентом. Тому що Петро Порошенко зустрічався з українським, з білоруським президентом вже після того, як зустрічався Олександр Турчинов. Це теж треба пам'ятати, що це просто лінія. Це перший момент. Інший момент, другий момент є дуже важливим, що є економічне співробітництво, про яке президенти можуть говорити. І немає ніякого значення, які дипломатичні красиві слова при цьому промовляються. Є важливим, який є реальний результат. Наскільки якою є довіра між українським і білоруським президентами, я теж не дуже знаю. Не теж дуже уявляю. Але я хотів вам нагадати, що коли була ця зустріч в Мінську, де ухвалювалася Мінська угода Порошенка, Лукашенка, Путіна, Меркель і Оланда, і показували цю зустріч в прямому ефірі, коли Порошенко проходив повз Лукашенка вже вранці, він його теж називає Сашою. Тобто це особисті стосунки між ними давно склалися, і вони існують. Це теж не є ніяким секретом. З іншої точки зору, всі, звичайно, в Києві усвідомлюють ті стосунки, які є між Білорусією і Росією. Що Лукашенко використовує Росію в якості дійної корови для своєї економіки, для свого режиму, і що це використання не відбувається безплатно, що воно відбувається в обмін на білоруський суверенітет. Однак політика стримування Білорусі, навіть як союзника Росії, є важливою підваленою української державної безпеки, українських інтересів. Я не розумію, як можна інакше будувати українські інтереси, ніж стримуючи Білорусь. Від прямої участі в російських діях. Я, до речі, хотів би ще сказати, що я б не став би тут в одне звалювати різні речі, тому що, скажімо, там мінські перемовини не мають ніякого відношення до самої білоруської позиції. Тут просто Білорусі є площадкою для перемовин і не має ніякого відношення до Білорусі синод Російської православної церкви. Я навіть більше би сказав, на мою думку, цей синод демонстративно відбувався на території, яка не має до Білоруської православної церкви ніякого відношення. Це канонічна територія Київської митрополії, тобто територія Константинопольського патріархату.
В якому сенсі немає дочинення? Ну, зараз там діє Білоруська православна церква.
Ну, правильно,
яка
але
Правильно,
після рішення Константинопольського патріархату про відновлення канонічної території, це канонічна територія Київської митрополії, і Російська православна церква просто знаходилася там на анексованій території, практично як російське керівництво знаходиться на анексованій території Криму. Тому що Білоруська православна церква – це штучне утворення на території канонічної митрополії Константинопольського патріархату, на території Київської митрополії. Російська православна церква не має ніякого відношення до цієї території з моменту відновлення Константинополем своєї канонічної території, і присутність синоду чужої церкви на білоруській землі просто ще раз показала неповагу російських церковників до світового православ'я. Однак ця неповага проявляється іми не тільки в цьому, вона в багатьох моментах проявляється. Просто це була вже кричуща демонстративна неповага дії. Поїздка патріарха Кирила разом з граєю розкольників, які називають себе синодом Російської православної церкви на канонічну територію Константинопольського патріархату, територію Київської митрополії, може бути порівняна тільки з поїздками Володимира Путіна і Дмитра Медведєва до анексованого Криму.
Олександр, у мене до вас тоє ж питання. От Віталь сказав стримлювання, але яно так здається не стільки стримлювання, кільки залагоджування, тому що от Лукашенко робить некі кроки, да, які відавочно не подобаються Києву, я перелічив некоторі з їх. Ну, врешті-решт, коли вже, так сказати, говорить про ту трактовку Віталя, яку він дав, то не тяжко здогадатися, що дозвол патріарху Кирилу приїхати в Мінськ давав Олександр Лукашенко. Вот. Он принамсі этот дозвол дав, что навраці было что сподобалося в Києві. І на проведення синоду ён так само дав дозвол. Де межа? Де межа того, що Київ може дозволити собі? Межа это коли танки пойдуть. Каб танки не пойшли праз повночную межу, а все остатнє, ладно, ми даруємо. Так? Позиція Києва?
Ні. З моєго пункту гледжання межа это перше все можливе розміщення на території Білорусі нових військових баз або ракетних комплексів Російської Федерації. Ось у той момент, коли це відбудеться, коли Росія скористається статусом Білорусі у якості свого сателіту, військового сателіту, ось це справді буде межа. І після цього діалог поміж Києвом і Мінськом не те, що припиниться зовсім, хоча й за все цього не буде, і амбасадорів не відкликають, але ось та демонстрація того, що у нас є взаємопонімання поміж президентами, ця демонстрація скінчиться одразу.
Віталь, ви згодні, що менавіто гэта межа російські войски?
Я не впевнений в цьому. Я думаю, що намагання убезпечити північний кордон буде продовжуватися в будь-якому разі. Тому що в Білорусі вже є російські військові бази. Ці військові бази також можуть бути використані для агресії проти України. Якщо на території Білорусі будуть розміщені якісь ракетні сили Російської Федерації, очевидно, що вони будуть спрямовані не проти України, а проти країн-членів НАТО. Вони будуть спрямовані на Захід. Тому що проти нас є інша зброя. Її не потрібно встановлювати на Заході, її достатньо встановити на Сході. Так що я б не став би тут окреслювати якоїсь такої межі у стосунках між Україною і Білорусією. Я говорю про стратегічний курс. Стратегічний курс, як на мене, стримування Білорусі і намагання, умовно кажучи, окреслити певні кордони її суверенітету, які можуть дозволити Олександру Лукашенку, ну, принаймні, маневрувати у своїх взаєминах з Москвою. Інша справа, наскільки самому Лукашенку ці маневри потрібні, наскільки вже виснажений і розхитаний сам організм білоруської державності. Зі мною сьогодні розмовляли білоруські журналісти і теж питали, а чи допоможе нам Україна, якщо у Білорусі відбудеться те ж саме, що з Кримом. Я сказав, ні, не допоможе, тому що якщо з вами відбудеться щось таке щось з Кримом, то ваш президент і ваш парламент одноголосно
проголосують за приєднання Республіки Білорусь до Російської Федерації областями. І завтра просто не буде ніякої Білорусі, а буде Вітебська, Гомельська, Могильовська області Російської Федерації.
Віталь, ну в 2002 році він того не зробив. Той же президент і той же парламент.
Але ж ситуація, правильно, але ж ситуація економічно погіршується. Президент може раптом померти від серцевого нападу. Новим президентом може стати звичайна маріонетка Москви, понятно, яка буде призначена рівно на два тижні до ліквідації Білорусі як такої. Я думаю, що такі можливості у Росії є. Я не знаю, чи встигне вона ними скористатися, тому що я вважаю, що вона користується ними з однієї тільки причини. Тому що росіяни просто не цікавляться Білорусію окремо від України. Білорусь для них взагалі не є значущою. Вона є в пакеті. Якщо вдасться приєднати Україну, звичайно, приєднається і Білорусь. Причому Україна як якесь автономне утворення, а Білорусь є областями. Але поки росіяни не можуть проковтнути Україну, а білоруси мають вірити, що росіяни Україною подавляться, що вона застрягне в них в горлі і призведе до колапсу усього їхнього жахливого шовіністичного організму. Білорусі, мені здається, нічого не загрожує. Але якщо б росіянам вдалося перемогти Україну, Білорусь зникла б з політичної, історичної і національної карти світу назавжди.
А зараз про Україну крішечку, власне. В Україні в незабаві президентські вибори. Вості виказують свої позиції відносно Білорусі, стосунка з її, основні потенційні удільники будучих виборів. Ну, скажімо, Тимошенко, Гриценко, Зеленський, Ляшко, можливо, ніякі інші. Віталь, ці це ввогулі як росіяни, як би поводлі вас, не особливо зважають на Білорусь, так і українські політики Білорусі.
Ну, по-перше, у нас немає ніяких реальних кандидатів в президенти, окрім президента Порошенка і, звичайно, колишнього прем'єр-міністра Тимошенка. Всі інші політики у нас або просто не говорять, що вони будуть учасниками президентських перегонів. Ви згадали, що у мене Зеленського, він поки що в політиці не бере участь. От, або є аутсайдерами перед виборчою кампанією, або є людьми дуже далекими від якихось актуальних політичних тем, які просто там виголошують якісь популістичні гасла на догоду потенційному електорату своїх невеличких партій на майбутніх парламентських виборах. Тимошенко і Порошенко, ви чули, що про Білорусі говорить? Тимошенко про Білорусі поки що нічого не говорила. От на цьому і все.
Олександр, і як ви уявляєте собі гэтый ландшафт? Беларуская, як бы, тема как-то може заіграць? Ці насамрэч, вот та політика, якую проводзіць Порошенко, это насамрэч такі by default по змаўчанні консенсус. Мы бачили, что, в принципе, подобную политику проводили и Ющенко, и Янукович, як може это не дивно, и Порошенко. И, махчима, украинская политика будет, ну, в оглядной будущине такой, незалежно от того, кто будет на банковой.
Вот як россиян, и про это слушно сказал господар Виталь, не цікавить Беларусь и нашему пакете с Украины, вот так и украинцев зараз не цікавить Беларусь інакше, чим у пакеті з Росії. Що відбудеться у Білорусі, про це пишуть тільки в тому випадку, коли це не зв'язано з російсько-українськими відносинами. І зрозуміло, що білоруський вопрос, вопрос глибокових відносин, ніяк не буде стояти у порядку дня будучих виборів президента і парламенту України.